خدای خو خلکین کندای غختاب کرمگین تر جندای بر غیبت دام وعاش وی غبات و ترد گرد جانم داو نمیرسه یجوردوی نکت Маңдайдан бала терін тамшылатып, қасына келді дағай шаңшыбады. Ерке бұлға ескіргендей ата дедіп, ғұмырай бір адамның қамшуағы. Сұрақты күтпеген мен дәл осындай, қария жауап бердай баласын бай. Ғұмыры бір адамның түсінгенге, азан менен намаздың арасындай. Алланың пендесін ай көп сынағай, қарта адам ойым солай топшыладау. Таңғалып немересей адамдардың, өмір ай неге қысқай деп сұрады. Қорықпай ой жүгіртіп қара шәкем, жаныңа болсын сабыр парасатым. Қамшы ғұмыр намазсыз азан менен, азансыз намазыңның арасы екен. Санама жауабыңыз тіптісің бе? Сөзіңдай тұрмын атау түктізімбей. Ақсақал әңгімесін жалғастырдым, жас ұлдың жүрегіне жүк түсірмей. Өткенде есіңдемей тыңда балам, көрші үйде сәби тудай іңгәлаған. Сәбидің құлағына азан айтып, ат қойып бермеп беді едіндер адам. Соған бұға қылдыма көрші бәрін, айын алдым ақылыңнан жөн сұраған. Азаны сол намаздың оқылған жоқ, азансыз намаз деген сол шырағы. Өмірге келу қызық қайту қайға, амалың сауабың дей айқындайдау. Аладан өлгім кездей оқылатын намаздың азан ұлым айтылмайды. Азансыз намаз деген осы қарғам, өлім қақ тұратығын тосып алдан. Неге азан шақырмайды тоқта балам, ұмытпау керек мұнай есі бар жан. Бүгін кемес бақилық бақыт тойлан, қайта тұғын келедай уақыт тойдан. Ол намаздың есіңдеме, есіңдеме, адам туған кезінде оқып қойған. Бес парыз жеп көп болып жет салладан, мүміндер сан сауаптан кеш қалмаған. Сондықтан құлшылық құп аз ғұмырды, сәт сайын бір Аллана еске ал балам. сондықтан құлшылық қып аз ғұмырды, сәт сайын бір Алланы еске ал балам, еске ал балам, еске ал балам, әй.